Abalewi igice cya 10. Uwiteka yica Nadabu na Abihu abahoye icyaha gikomeye. Nadabu na Abihu bene Aroni bende ibyotero byabo bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu, bayosheshereza imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye watabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Mose abwira Aroni ati, ibyo ni by'Uwiteka yavuze ati, kwera kwanjye kuzerekanirwa mu banyegera kandi nzaherwa icyubahiro imbere y'ubu bwoko bwose. Aroni aricecekera. Mose ahamagara Mishayeli na Elizafani bene Uziyeli se wabo wa Aroni, arababwira ati, nimwigire hafi muterure bene wanyu mubakure imbere y'ahera, mubajyane inyuma y'ingando z'amahema. Bigira hafi babaterurira mu makanzu yabo babakura mu ngando nk'uko Mose yategetse. Mose abwira Aroni na Eliyazari na Itamari bene Aroni ati, ntimutendeze imisatsi, ntimushishimure imyenda mudapfa. Uwiteka ararakarira iteraniro ryose, ahubwo bene wanyu inzu ya Isirayeli yose baborogeshwe no gutwika Uwiteka yatwitse. Kandi ntimuve ku muryango w'ihema ry'ibonaniro mudapfa, kuko muriho amavuta y'Uwiteka yabasize. Bagenza uko Mose yategetse. Abatambyi babuzwa kunywa ibisindisha bagikora umurimo. Uwiteka abwira Aroni ati, ntukanywe vino cyangwa igisindisha kindi wowe n'abana bawe muri kumwe, uko muzajya kwinjira mu ihema ry'ibonaniro mudapfa. Iryo ribabera itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose, mubona uko mutandukanye ibyera n'ibitari ibyera, n'ibihumanya n'ibidahumanya, mukigisha Abisirayeli amategeko yose Uwiteka yabwiriye Abisirayeli mu kanwa ka Mose. Mose ategeka abatambyi kurya imyanya yabo. Mose abwira Aroni na Eleyazari na Itamari bene Aroni basigaye ati, mujyane ituro ry'ifu risigaye ku maturo yatuwe Uwiteka agakongorwa n'umuriro, muririre iruhande rw'igicaniro ridasembuwe, kuko ari iryera cyane. Muririre ahantu hera, kuko ryategetswe kuba iryawe n'abana bawe ku maturo aturwa Uwiteka agakongorwa n'umuriro. Uko niko nategetswe. Na ya nkoro yajungujwe na rwa rushyi rw'ukuboko rwererejwe wowe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe nabo mubirire ahantu hadahumanijwe, kuko wabiherewe kuba imyanya yawe n'iy'abahungu bawe ku bitambo by'Abisirayeli by'uko bari amahoro. Urushyi rw'ukuboko rwo kwererezwa n'inkoro yo kuzunguzwa bajye babizanana n'ibitambo byo gukongorwa n'umuriro by'urugimbu, babizunguriza imbere y'Uwiteka bibe ituro rijungujwe rijye ribe iryawe n'abana bawe, bitegetswe n'itegeko ritazakuka iteka uko Uwiteka yategetse. Aroni asobanura icyatumye yose ihene yatambiwe ibyaha. Mose ashakana umwete ya hene yatambiwe ibyaha asanga bayosheje. Arakarira Eleyazari na Itamari bene Aroni basigaye, arababaza ati, mwabujijwe n'iki kurira ahantu hera cya gitambo cyatambiwe ibyaha, ko ari icyera cyane mukagiherwa kwishyiraho gukiranirwa ku iteraniro mukabahongerera imbere y'Uwiteka? Dore amaraso yacyo ntarakazanwa imbere muhera, ntacyo kubabuza kuba mwakiririye mu buturo bwera uko nategetse. Aroni asubiza Mose ati, dore uyu munsi batambiye imbere y'Uwiteka igitambo cyabo cyatambiwe ibyaha n'igitambo cyabo cyoshejwe, none ibyambayeho ngibyo. Mbese iyo uyu munsi n'igitambo cyatambiwe ibyaha, ibyo biba byabaye byiza mu maso y'Uwiteka? Mose abyumvise biba byiza mu maso ye.